empeñada en cambiar o ambiente deprimente que aquí se respiraba. María colleu tamén o goberno da casa e marcou unhas rutinas que servisen, polo menos, para levar unha orde doada de seguir. E xa se encargaba ela de facelo todo. Pola mañá facía limpeza, a compra e a comida. E pola tarde, sempre de 5 a 8, como a se dunha cerimonia sagrada se tratase, sacábate a ti de paseo, dende os castros ata máis aló do castelo de Santo Antón. Un camiño de ida e volta que facía de sapé, se o tempo permitía, ou no autobús número 2, cando a chuvia insistía en acompañar. Durante o verán, que aquel ano disfrazouse de outono, non fostes á praia ningún día. E nos 9 meses que durou aquela vida rutineira, tampouco pisastes un cine nin un teatro. E só unha vez quedastes a ver a televisión despois das 10. E o que o peor, foi imposible arrincar de ti, Gustavo, un sorriso. Un cambio de expresión ou o menor comentario. E iso era o que alporizaba máis a túa moza, que perdeses o don da elocuencia, de xogar coas palabras, a capacidade da fala e pode que tamén a capacidade da escoita, porque daba igual que ela agabase as túas virtudes, que che recordase o pasado, que che mostrase o futuro, que che gastase bromas, que soltase gargalladas ou que derramase bágoas. Porque a ti todo parecía darche igual. Nunca dicías nada. Ela non imaginaba o que pasaba pola túa cabeza. Sé que pasaba algo pola túa cabeza. Pero ela sabía, como sabía eu, que aquilo non podía seguir así moito tempo máis. Porque empezaba a fartarse do teu silencio, da túa apatía, da túa indiferenza, da túa total incapacidade para o amor. A tenrura, a paixón, o sentimento. Empezaba a fartarse de ter que pensar, de ter que vivir polos dous, de tanto chorar as agochadas tamén.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 44. A pintora e o poeta.
E de tanto chorar as agochadas, estivo a punto de perder tamén ela a esperanza de caer incluso na melancolía, na tristura, no pozo negro fondo e terrible da depresión. Pero salvábase sempre, grazas ao paseo diario, rutineiro, que ela mesma impuxera. E recobraba a esperanza nada máis chegar ata o castelo de Santo Antón, tan cerca do hotel onde fixeste o amor por primeira vez, naquel verán do 79.
Recordas, Gustavo, aquel verán do 79 na habitación do Hotel Finisterre, onde pasamos un par de horas? A posta de sol, a miña sorpresa pola túa paixón desbordada, a túa sorpresa pola miña sorpresa.
E tampouco lle viñan mal a túa moza algúns dos poemas que no seu momento lle escribiches.
E para que serve a pintura, de que serven as palabras? Polo menos a nosoutros, sérvennos como terapia. Serven para levantarnos cando está caída a alma.
Cando está caída a alma.
Eu quero-te, ti me queres. Dicímolo con miradas, facendo literatura.
Cando está caída a alma.
Ou colores dunha gama.
Eu quero-te, ti me queres.
Ti pintora, eu poeta. Eu quero-te como amada, como muller imposible, como deusa namorada.
Ti pintora e poeta, eu quero te como amada. pero non hai rosa que perdure, nin mal que 100 anos dure. E algo cambiou en xaneiro do 84. Xaneiro do 84, cando tiveches que ingresar no hospital militar para librar da mili por tolo. E María Silveira coñeceu a Eduardo Fontana e a Paloma Salgado, os que a siña incorporou a súa loita infatigable por devolverlle a vida a un morto, o morto que daquela eras ti.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Mari Quinteiro como María Silveira, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Na memoria de María Dominga brilla a chegada dos reforzos para María Silveira. Volverá a vida o seu neto medio morto? Chegará a velo a madriña?
Tan só deixou unha nota na que di que me ocupe da súa filla, que comigo estará moito mellor ca con él, que non intentemos localizalo porque pensa desfacerse do móvil, que non nos preocupemos e que xa volverá cando acabe de cumprir con éxito a misión que se comendou a si mesmo.
Pensa nas vosas últimas conversacións. Seguro que atopas algo que explique esta nova fuxida súa, tan habitual, por outra parte, cada vez que inicia unha das súas fases maníacas.
Quedou tamén moi impresionado coa charla interminable con Carlos Oroza.
En esa conversación interminable, Gustavo nunca falou de querer ser como Oroza, o seu novo ídolo.
Oroza, un poeta convertido en poema que transforma a súa vida en poesía.
Un poeta convertido en poema, unha vida transformada en poesía. E dis que non tes idea de por que se foi Gustavo. Onde tes o teu instinto policial, Clara?
Que queres dicir?
Unha vida transformada en poesía. Unha vida bohemia, sen casa, sen familia, sen ataduras, libre, sen necesidades, sen teléfono, máis claro, a auga.
Queres dicir que Gustavo adquiriu de súpeto a personalidade de Oroza tras unha conversación máxica e decidiu imitalo en todo?
Sí. E iso exactamente o que quero dicir. E non fai falta nin instinto policial para velo. Calquera pode velo con claridade, porque é algo máis que evidente. Resulta tan evidente, salta tanto á vista, que non entendo como non caíches da burra ata agora.
Se me estás a chamar burra, fai o favor de parar o carro. Serei moi burra, pero nin sequera agora o vexo todo tan claro como a ti. Sen probas de ningún tipo, todo o que acabas de dicir non son máis que meras especulacións. E ainda admitindo que teñas razón e que estea dando recitais de poesía por algún sitio, se non sabemos por onde pretendes ir na súa busca?
Tampouco é necesario moito instinto policial para saber por onde teño que iniciar a miña busca. Se descartamos os lugares imposibles, Nova York, Ibiza, Vigo, Ferrol, tan só queda un sitio posible.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 45. Luns, 19 de abril de 2010, na comisaría, A Coruña. Instintos policiais.
Madrid, onde coñecín eu.
Ti. E tantas mulleres imposibles como Ana Moreno, Susana Reus, Laura Novicio ou Mónica San Pedro.
María Silveira non entra nesa categoría, claro.
Claro. A María Silveira hai que darlle de comer aparte. pode considerarse como a única coa que foi posible culminar a súa relación dunha forma plena e satisfactoria. A única muller real da súa vida, da que aínda segue enamorado, por moito que che pese a ti, Clara.
Non vou contestar agora iso, porque temos cousas máis urxentes que discutir, pero advírtoche que non me gusta nada que invadan a miña intimidade, nin que ninguén me dea consellos.
Non te preocupes por min. Se me coñeceses mellor, xa saberías que non son dos que dan consellos nin invaden intimidades.
Sí, xa sabemos o duro que es. Pero volvendo ao caso de Gustavo, cando pensas ir a Madrid na súa busca e como pensas buscalo?
Non sei aínda como, pero podes estar segura de que o atoparei. Xa teño experiencia nesas lides. Aínda que o Gustavo de hoxe seguramente faga en Madrid cousas moi distintas ás que fixo hai agora 10 anos, pero faga o que faga, se meta onde se meta, ten por seguro que o atoparei. E cando o atope, traireino a esta casa, e non a casa de San Epitafio, porque estou seguro de que nestes momentos ti e a súa filla sodes, se non as únicas, as dúas persoas que máis podedes contribuir á súa recuperación.
Haberá que contar tamén e sobre todo co doutor Campiño, non crees?
Será o primeiro que faga nada máis chegar á Coruña, leválo á súa consulta.
En canto a túa viaxe a Madrid, sabes xa cando será iso?
Mañá.
Mellor que sexa pasado.
Por que o dis?
Porque mañá ven Manuel Bragado un acto na Coruña e podías aproveitar, ti que xa o coñeces, para levarlle a primeira novela de Gustavo, a Antesala Numerosa, tal como quedaron no seu día durante a entrega dos premios Xerais en Vigo, recordas?
Xa choveu dende aquela, 6 anos, nin máis nin menos. Pero claro que me acordo, como se fose hoxe. E claro que lle levarei esa novela mañá. Marcharei o mércores entón.
Pensaba levarlle eu, pero creo que mellor que lle leves ti, porque a mí non me coñece de nada, e ademais teño moito traballo na comisaría con varios casos pendentes.
Non te preocupes, que de entregarlle a novela a Bragado xa me encargo eu. Que tal o traballo? Hai algo novo no caso do Globero?
Aínda non puidemos retomar o caso, tivemos outras prioridades, a ver se un día desta semana.
Tenme ao tanto, interésame ese caso.
Volvendo ao caso de Gustavo, que podo facer eu? Podo axudarche en algo?
Supoño que Gustavo e filla comparten a mesma conta bancaria.
Supos ben.
Pois o que podes facer é controlar os movimentos desa conta e informarme desde onde os fai. Eses datos poden serme moi útiles á hora de localizalo.
Iso está feito. Controlarei a conta bancaria todos os días.
Outra cousa que podes facer é avisarme se te chama, a ti ou a filla. É posible que lle entre algún tipo de remordemento ou preocupación e vos chame. Se vos chama, avisa.
Algo máis?
Calquera outra cousa que se me ocorra xa te chamo. Tan só queda por concretar onde recollo a novela de Gustavo e onde e a que hora se celebra o acto no que mañá participa Bragado.
A novela está na Casa dos Castros. Podes pasar a recollela a calquera hora de hoxe ou antes do acto de Bragado de mañá, que empezará ás 8 da tarde na Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
Sei onde queda. Podo invitarvos mañá a xantar, a ti e a nena. Onde prefires, polos castros ou no centro?
Podemos ir mañá os dous a buscar a nena á saída do colexo e logo xa decidimos.
De acordo. Paso mentón as dúas polo Sal Lence.
Empeñada en cambiar o ambiente deprimente que aquí se respiraba, María colleu tamén.
Pouco despois de sair meu pai do despacho, entrou Márquez cunha lista de casos pendentes.
Tes varios casos para elixir.
Elixe ti por min.
Esta vez, prefiro que elixas ti.
Xa me dirás por qué.
Porque de vez en cando convén ser misericordioso coas policías novatas e darlles a iniciativa para que desenvolvan o instinto policial.
Diso, segundo meu pai, o intuitivo, non ando moi sobrada.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, Enrique Sanfiz como Márquez. Clara segue a tomarse con calma a desaparición de Gustavo e convence ao pai que primeiro poña nas mans do editor a primeira novela de Gustavo Gallego. Como se mide iso do instinto e a intuición?
Podo invitarvos mañá a xantar a ti e a nena. Onde prefires, polos castros ou no centro?
Podemos ir mañá os dous a buscar a nena a saída do colexo e logo xa decidimos.
De acordo.
Pasaban 10 minutos das dúas cando saímos do Sal Lenzo, no medio dunha algarabía infantil que deixamos de oír pouco a pouco a medida que nos achegábamos ao mesón Os Castros, o restaurante de Monte das Moas onde decidimos xantar. Pedimos un cocido cun ribeiro tinto de gama alta que non entraba no menú, xeados de varios sabores e tarta de queixo, e rematamos a boa comida con infusións para a miña filla e a de Gustavo e media xerra de café de pota con aguardente para min. Eran as 4 da tarde cando cada quen marchou polo seu lado. A nena cara a casa dunha amiga que vivía no Miradoiro, Clara en dirección á comisaría, e eu entrei no coche estacionado nas proximidades. Antes de arrincar, botei unha cabezada de 20 minutos e nada máis espertar e despexar un pouco a cabeza, chamei a Bragado para toparnos a hora e no sitio que mellor lle viñesen. Preferiu quedar para antes do acto, porque despois quería marchar con rapidez, e citoume para 7:15 nun bar da Rúa dos Olmos, moi preto da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, onde o editor de Xerais participaba na presentación do libro Feministas Galegas, Claves dunha revolución en marcha, de Mónica Bar Zendón.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 46. Martes, 20 de abril de 2010. A 7:15 da tarde nun bar da Coruña. A primeira novela.
Cando cheguei ao bar da quedada, Bragado xa me esperaba nunha mesa tranquila cun café sen cafeína entre as mans e un saúdo que me sorprendeu.
Que tal, Pereiro? Se non che importa, Sánchez, vou permitirme chamarte Pereiro. Como te chaman habitualmente?
De todas as formas posibles, inspector, comisario, Xosé, Pepe, Sánchez, Pereiro, Sánchez, Pereiro, e incluso hai que me saúda con meu nome completo, Xosé Sánchez Pereiro. A min dame igual.
E Gustavo, como non veu ela traerme a novela e de paso charlar un rato? Xa teño gana de charlar de novo con el.
Gustavo quedou en San Epitafio, o seu pobo natal. Acaba de morrer o pai e prefire estar coa familia. Por iso encargoume a min a entrega da súa primeira novela.
Dille da miña parte que non se preocupe, que leremos a súa novela con toda a atención e dalle cando o vexas o meu máis sentido pésame pola morte do seu pai.
Aquí está a novela.
O proceso normal é mandala por correo, pero non teño inconveniente en levála hoxe conmigo e entregala mañana a editorial para seguir os trámites habituais.
Xa non recordo moi ben como funcionaba ese proceso que no seu día, o día da entrega dos premios Xerais, tamén nos explicaches. Podes repetirme os pasos a seguir a partir de agora para explicarllos a Gustavo?
A partir de agora, como xa vos expliquei no seu momento, poñerémonos en marcha un sistema de lectura e valoración da obra que se concretará nun informe dunhas 5 páxinas que debe concluir cunha recomendación final ben xustificada acerca da publicación ou non publicación do libro. E se o informe positivo, iniciamos o proceso de edición que, aínda que pode resultar longo e complexo, porque depende de multitud de factores económicos e técnicos.
Non se poden facer previsións aproximadas sobre a publicación do libro, entón?
O proceso de emisión do informe de lectura será rápido, cuestión de poucas semanas ou escasos meses, pero no caso de que ese informe resulte positivo, o período de edición vai resultar máis imprevisible, pode entrar incluso nun plan a longo prazo cando as circunstancias o permitan. Porque estamos a vivir desde hai un tempo unhas circunstancias especialmente difíciles para o mundo da edición, moi afectado pola crise económica de 2008 e as pésimas políticas seguidas polas administracións, sobre todo por parte da Xunta de Galicia, que fan perder lectorado e falantes en galego a pasos axigantados. E o futuro aínda se presenta peor, con ese máis que probada aprobación do chamado decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario que prepara o goberno do Partido Popular. Sei que empeorará moito máis a situación da nosa lingua e que, sen dúbida, nos fará perder máis falantes e máis lectorado, e, polo tanto, traerá máis problemas para o mundo da edición en galego.
Non te vexo moi optimista ante o futuro que nos espera.
Os datos son máis que evidentes, e con estes datos na man non se pode ser optimista. Sen perder a esperanza no futuro, nin caer no alarmismo, nin menos aínda no catastrofismo, o sistema editorial en Galicia está ao bordo da quebra e a nosa lingua está en perigo de extinción se non se toman medidas inmediatas e axeitadas, tal como recoñecen organismos regionais, nacionais, internacionais, como a propia UNESCO. Imos caro precipicio e non podemos disfrazar a realidade con hipocrisías nin falsas promesas que nunca se compren.
Que lle digo a Gustavo, entón?
Evítalle a miña visión tan pesimista do panorama e dille que en pouco tempo tomaremos a decisión de publicar ou non a súa novela. E no caso de que decidamos publicala, que iso é o máis importante para él, xa me encargarei eu de pedirlle tempo e paciencia, coa seguridade de que algún día verá a súa obra ben editada e promocionada. Eu xa teño que marchar, que vai empezar a presentación. Ata vista, Pereiro. Sauda a Gustavo e dille que seguimos en contacto.
Ata vista, Bragado. Perdoa que non vai a esa presentación, que semella moi interesante. Pero teño cousas que facer e mañá me espera unha viaxe complicada.
Boa viaxe.
Sorte coa presentación. Despedime de Bragado e cei polo camiño a miña casa da cidade bella, a base de petiscos e viños en diferentes bares. Atopeime con algúns membros da miña cuadrilla, cos que intercambiei copas e novidades.
Boas noites.
Boas noites. E baixei ao garaxe para coller o CD que resumía os contos e os cantos que María Dominga gravara con materiais xa en desuso, un magnetófono e infinidade de casetes, durante os últimos 14 anos da súa vida. Unha vida que Gustavo Gallego, o seu neto preferido, fixo máis levadía coa súa presenza habitual ao lado dereito da súa cama. Coloquei o CD no aparato reproductor que tiña no salón, deiteime no sofá e dispúxeme a escoitar as mesmas confidencias, esta vez nun sitio distinto que, sen embargo, soaban igual que cando as oía na radio do coche, como sempre fixera tantón, e seguramente volvería a facer a partir do día seguinte, xa a camiño de Madrid. A cidade na que acababa, sempre que se daba a fuga, o home extraño que debía buscar, atopar e traer de volta a súa terra.
Dicímolo con miradas, facendo literatura
cando está caída,
unha gama.
Eu quero-te, ti me queres.
Ti pintora, eu poeta. Eu quero-te como amada, como muller imposible, como deusa namorada.
Ti, pintora e poeta, eu quero-te como amada.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Eugenia San Martín como María Dominga. E a colaboración especial de Manuel Bragado como Manuel Bragado. Antes de sair para Madrid ao rescate de Gustavo, Sánchez pon en marcha a publicación da primeira novela do seu amigo. Como se miden as prioridades? Como se miden os afectos?
Boas noites.
Boas noites. E baixei ao garaxe para coller o CD que resumía os contos e os cantos que María Dominga gravara con materiais xa en desuso, un magnetófono e infinidade de casetes, durante os últimos 14 anos da súa vida. Unha vida que Gustavo Gallego, o seu neto preferido, fixo máis levadía coa súa presenza habitual ao lado dereito da súa cama. Coloquei o CD no aparato reproductor que tiña no salón, deiteime no sofá e dispúxeme a escoitar as mesmas confidencias, esta vez nun sitio distinto que, sen embargo, soaban igual que cando as oía na radio do coche, como sempre fixera tantón, e seguramente volvería a facer a partir do día seguinte, xa a camiño de Madrid, a cidade na que acababa, sempre que se daba a fuga, o home extraño que debía buscar, atopar e traer de volta a súa terra.
Cando está caída a alma...
Dicímolo con miradas.
Querte, ti me queres.
Facendo literatura ou colores dunha gama. Ti pintora, eu poeta. Eu quero-te como amada, como muller imposible, como deusa namorada.
Ti pintora e poeta, eu quero-te como amada.
Pero non hai rosa que perdure, nin mal que 100 anos dure. E algo cambiou en xaneiro de 84. Xaneiro de 84, cando tiveches que ingresar no hospital militar para librar da mili por tolo. E María Silveira coñeceu a Eduardo Fontana e a Paloma Salgado, os que a siña incorporou a súa loita infatigable por devolverlle a vida a un morto, o morto que daquela eras ti. Todo o mundo estaba de acordo nunha cousa: tiñas que cambiar de psiquiatra. E o novo psiquiatra, que empezou a tratarte pouco despois de librar da mili, foi recomendado por Paloma Salgado, outra das túas mulleres imposibles, a quen tiven ocasión de coñecer por aquela época. Unha muller que sempre mantivo unha relación moi especial contigo, e que cando te volveu ver en febreiro do 84, se preguntaba se serías a mesma persoa que la coñecera a noite de fin de ano do 81, na que quedou engaiolada contigo, coa túa simpatía, coa túa forma de contar as cousas. Engaiolada coma nunca e para sempre. Porque nada nin ninguén destruirían o entusiasmo que a desbordou aquela noite. O recordo o tiña aínda hoxe intacto, un recordo real, ideal, idealizado polo paso do tempo, un recordo que xustificaba a súa participación nos labores da túa curación, e non por ti, non só por ti, senón tamén por ela, por poder gozar de novo da túa amizade, da túa antiga forma de ser, que ela pensaba que recuperarías calquera día.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 47. Canto a muller imposible. A muller pura.
Pero, mentres tanto, puxo todo o seu empeño en alimentar a normalidade daquela nova relación a catro. Fontana, mirando a María. María, mirando a Paloma. Paloma, mirándote a ti. E ti, mirando sempre o baleiro, sen falar nunca con ninguén, tampouco coa outra amiga que ás veces se incorporaba ao cuarteto. Cristina Fandiño, outra das túas mulleres imposibles, a que tanto fumaba. Que tampouco acababa de crer que aquel home gordo, silencioso, triste e melancólico fose o mesmo home fraco, xovial, simpático e divertido que la coñecera en Madrid un día de outubro do 81. No que estiveras falando sen parar durante toda a tarde e boa parte da noite. E que agora, case 3 anos despois, nin dicías palabra, nin te acordabas de nada. Un home sen memoria é peor que un home con Alzheimer, porque nunca esquece que perdeu a memoria. E non ter pasado é aínda peor que non ter futuro. Aínda que nada comparable ao inferno de ter que vivir un presente sen esperanza. Daquela, Gustavo, eras así, un home sen memoria, sen pasado e sen futuro, sen gana de vivir nin de morrer. Eras tamén un home acompañado. Pero a finais de outono, pouco antes de que o ciclón Hortensia anunciase futuras tormentas, xa eras un home só. Marcharon. Marcharon Eduardo Fontana, Cristina Fandiño, Paloma Salgado e María Silveira, que marchou a Madrid a mediados de outubro coa intención de rematar a carreira e, de paso, espertar en ti algún tipo de sentimento. Foi así. Foi así como de repente quedaches completamente só, escoitando en silencio os meus cantos, as túas mulleres imposibles.
Ay, eu vinche sempre mulleres que non se escondían nunca, sempre enfrontadas cos homes.
Que non se escondían nunca. Sempre enfrontadas cos homes, comigo non te confundas, comigo non te confundas, que eu non aguanto o teu látego, que eu escacho a túa fusta, comigo non te confundas.
Mulleres tan torturadas que se aguantan a tortura, loitando por cambiar as leis ata que estas sexan xustas. En todas partes eu vin mulleres que se preguntan cando o amor se presenta se se mostran ou se ocultan. Vin tamén mulleres fatais, mulleres que disimulan cun cigarro nunha tarde, ás veces baixo da lúa. Dime por que duvidaches, por que te volviches pura.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Os amigos tamén iluminan na memoria de María Dominga, a que lle medra a esperanza cando xuntos se ocupan de Gustavo.
Thank you.
Entre os casos que onte me propuxo Márquez, elexín, sen dúbida, o máis difícil e escabroso de todos. Un caso no que 4 menores de 14 anos violaron unha menor de 15. E elexín aquel caso, o máis difícil e escabroso de todos, para confirmar as miñas ideas sobre a relación entre a pornografía e a violación, porque sempre estiven de acordo con aquela consigna. De non recordo agora que a autora que di: a pornografía é a teoría, a violación é a práctica. E iso vese con claridade no caso de adolescentes, que non distinguen a realidade da ficción e perciben como reais as fantasías dixitais que inundan as redes, confundindo o comportamento de homes e mulleres na realidade co que se mostran as películas pornográficas.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 48. Martes, 20 de abril de 2010. Primeiras horas da mañá na comisaría, A Coruña. Tes cara de morbosa.
No, solo eres una jovencita anticuada y complaciente que intenta parecerlo.
Prefiero ser una puta.
Pero non só pasa iso con adolescentes, senón con persoas adultas, nas que se dá tamén ese nexo casual. Por iso, aínda que non sexa unha postura unánime dentro do feminismo, nesta cuestión eu concordo coas feministas abolicionistas, porque como elas, penso que a pornografía é propaganda da misoxinia e violencia sexual, non só contra as mulleres que aparecen nas películas, senón contra todas as mulleres. E penso tamén, igual que a elas, que é unha mercantilización da violación. O interrogatorio que os 4 menores violadores, que banalizaban o acto berrante con frases de película pornográfica, confundindo a ficción coa realidade, crendo que violar unha muller, neste caso unha menor, de apenas 15 anos, era algo normal e corrente, algo así como coser e cantar, acabou por confirmar as miñas ideas sobre este tema. Tiven que facer esforzos para non mallar naqueles mocosos a aplicarlles a eles a mesma medicina que practicaban, a da violencia. Ata que o máis chulo de todos, o que ia de líder do grupo, soltou unha frase que me fixo perder por completo o control da situación.
Veña, muller, non te fagas a dura con nós. Se tampouco foi para tanto. A nena seguro que lle gustou a experiencia. E seguro que a ti tamén che gustaría, que tes cara de morbosa.
O comentario intolerable foi celebrado por gargalladas prolongadas que cortei con insultos e berros. E tiven que sair do despacho para non mallalos a golpes. E desafoguei a miña rabia con Marco, a quen lle soltei dun tirón boa parte dos argumentos contra a pornografía.
Hai que legalizar xa, pero xa, a pornografía. Porque a pornografía é a teoría e a violación é a práctica. Porque, tal como mostra este caso, a pornografía non é representación, senón unha realidade sexual en sí mesma. Porque non só simboliza a muller como xeto de uso sexual masculino, senón que fai dela tal xeto. Porque o dano que a pornografía produce non se limita ás actrices, senón que é un dano grupal a todas as mulleres, as que deshumaniza, definíndoas como suxeitos a dominar. Porque a pornografía é un discurso de odio contra as mulleres. Porque existe un vínculo evidente entre a pornografía e a violencia contra elas. Porque a pornografía perpetúa a desigualdade de xénero por construir o desexo sexual masculino hexemónico e alentar así a violencia sexual. Por todo iso e moitas cousas máis, a pornografía debe ser legalmente prohibida.
Pero que mosca che picou, Clara? Para que me soltes este discurso abolicionista?
E que non estás de acordo comigo?
Non de todo, Clara.
Imaginaba, que se pode esperar de machistas recalcitrantes como a ti ou como o meu pai? Machistas, que seredes ademais, como todos os machistas, consumidores de pornografía.
Estaste a pasar 4 povos, Clara. Se vexo ou non pornografía, é algo que non vou discutir contigo, porque forma parte da miña intimidade. En canto ao fondo da cuestión, hai correntes dentro do feminismo que opinan todo o contrario, que entenden a pornografía como unha ferramenta útil para desmantelar os mandatos patriarcais represivos da sexualidade das mulleres.
Pásame uno de mis cigarrillos. Gracias.
¿Te importa si fumo mientras me comes?
No, en absoluto.
Porque, ademais do modelo pornográfico hexemónico que ti tamén describiches, hai outros modelos de porno alternativo. Algúns incluso creados por mulleres e dirixidos, polo tanto, á sensibilidade, ao desexo e ao goce feminino.
Non le gusta el sexo.
Escúcheme, doctor. A mí sí me gusta el sexo. Disfruto con él. Podría pasarme el resto de mi vida follando.
E tamén hai, como ti tamén debes saber, películas pornográficas cun forte carácter contracultural, como Garganta Profunda ou Detrás da Porta Verde, e tantas outras semellantes.
¡Ahí está el cabroncete ese! ¡Ahí, ahí está!
¿Qué?
Su clítoris está en el fondo de su garganta.
Ben, pero esas eran películas propias da época dourada do porno. Nada que ver co modelo actual de pornografía digital, que ten as características que xa acabo de mencionar. Un modelo violento e degradante para a muller.
Penso que algo se che esquece, Clara. Algo moi importante. Porque o porno, por moi violento e degradante que sexa para a muller, forma parte da liberdade de expresión, porque é liberdade de expresión de quen o crea, e tamén o dereito á autodeterminación sexual das persoas adultas que o consumen. E ambos son dereitos fundamentais que non poden ser restringidos nun estado de dereito, salvo cando exista un risco claro, real e inminente para outros dereitos protexidos.
Hai estudios que demostran, en favor das teses abolicionistas, que o consumo de determinados tipos de pornografía, tipo hardcore, afecta a actitude de determinados homes, que poderían ocasionar dano contra as mulleres. É verdade que son maioritarios os estudos que defenden que a pornografía se integra en procesos sexistas máis xerais existentes na sociedade, polo que a cultura da violencia non irradiaría dela, senón que ela sería o ser o reflexo. Ben, penso que tanto uns como os outros deberían ser tomados en conta para a regulación do tema, e máis tamén aos que fan negocio explotando a xente.
Ben, con isto que dis, sí podo estar de acordo, porque pon en dúbida que exista un nexo causal directo e único entre pornografía e violencia. Ademais, o punto fraco do nexo causal, e polo tanto das teses abolicionistas, é que obvian a capacidade das persoas adultas para distinguir entre realidade e ficción. Sería tanto como dicir que ver películas de true crime implica un risco real de aumento dos asasinatos.
Xa, de acordo. Eu penso tamén que sería importante ter liberdade de pensamento, pois a liberdade de expresión sen educación, reeducación e reflexión non é moi real. Así, para moitos homes, os segundos estudos son un refuxo para non revisar as súas propias actitudes sexistas, para non abandonar o lugar de poder que a cultura machista lle reserva.
Eu creo, ademais, que as teses abolicionistas parten dunha presunción estigmatizadora, a da natureza potencialmente perigosa do home e o rol da muller como vítima. Claro, todo isto que che digo é aplicable tan só a persoas adultas. No caso de adolescentes que están en pleno proceso de desenvolvemento, xa habería que cambiar por completo o discurso. Un discurso nada doado de consensuar. E aí é donde está o verdadeiro reto que ten ante así a sociedade en xeral e os poderes públicos en particular. O control no acceso e a educación afectiva e sexual de adolescentes que están a construir o seu imaginario sexual a través do porno digital.
Vaya, teño que recoñecer, Márquez, que é unha caixa de sorpresas. E seguro que ata podes recomendarme algunha película porno que non atende contra a sensibilidade sexual das mulleres.
Nese tema non che podo axudar moito. O que si vou facer é apartarte do caso de violación que estás a levar, porque xa vexo que iso sí afecta, e de que maneira, a túa sensibilidade, e que, polo tanto, pode afectar tamén a túa capacidade profesional.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos y dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Alexis Sequeiro como o menor da comisaría, Enrique Sanfiz como Márquez, Lexislar e aplicar lei, regular contemplando as realidades sociais en todos os seus aspectos, educar para predir, non deixarse arrebatar pola rabia nin pola violencia, queimar, prohibir, facer todo isto ben non é doado, sen contar coa omnipresente impunidade do poder.